iedzīvotājiem var rasties maldīgs priekšstats, kā ledus kārta ir noturīga, taču tas nebūtu tā nav. Šogad dienestam nav bijis īpaši daudz izsaukumu, kuru jāizceļ no ledus ielūzuši cilvēki vai kādi citi glābšanas darbi jāveic, bet vismaz 6 gadījumos ir izglābti ledu ielūzuši suņi. Tādēļ aicinām iedzīvotājus parūpēties par to, lai viņu mājdzīvnieku vastaigas laikā nenokļūst uz ūdens tilpu ledus. Un aicinām atgādināt bērniem, ka ūdens tilpu ledus ir ļoti trausls un plāns, un tā nav piemērota vieta, kuras rotaļāties vai pastaigāties.